50 проти 100. Він трохи подрімав, але так і не зміг заснути. Вже майже споночило, коли на сходах почулася важка Елтонова хода. Річард з полегкістю спустив ноги на підлогу. Паракіс, постукавши, ввійшов перевдягнений у спортивну сорочку та джинси. «Все гаразд», – сказав він, – «машина на стоянці». «А її не обдеруть?» «Ні», – відповів Елтон, – «на це в мене є пристрій». Батарея й два зубчасті затискачі. Хай лізуть хоч голіруч, хоч ломом, однаково вдарить струмом і загуде сирена. Спрацьовує безвідмовно. Я сам цю штуку зробив. Він сів, важко зітхнувши. А до чого тут Клівленд? Вимогливо спитав Річардс. Виявилося, з Елтоном легко бути вимогливим. Елтон знизав плечима. Є в Клівленді один хлопець знайомий. Зійшлися ми в бостонській бібліотеці, коли я був там із Бредлі. В нас утворився такий собі екологічний гурток. Мамуся вам, мабуть, дещо розповідала. Елтон потер долоні і невесело усміхнувся. Дещо розповідала, підтвердив Річардс. Вона трохи стуманіла, вів далі Паракіс. Не розуміє багато з того, що відбулося за останні років 20. Увесь час боїться. Я – це все, що вона має. Бредлі впіймають? Не знаю. У нього своя агентура. Елтон уникав дивитися Річардсові в очі. Ти... Двері відчинилися, і на порозі стала місіс Паракіс. Вона всміхалася, схрестивши руки на грудях, але очі в неї були сповнені жаху. «Я викликала поліцію», – промовила вона. «Тепер вам доведеться піти». Кров відринула з Елтонового обличчя. Вона стала жовтаво-білим, наче пергамент. «Ти брешеш», – сказав він. Річард схопився на рівні, але не втікав, лише схилив набік голову, наслухаючи. Було чути сирени, спочатку ледь-ледь, але дедалі голосніше. «Вона не бреше», – сказав Річардс. Його аж занудило від відчуття марноти. Знову все спочатку. «Веди мене до машини». «Вона бреше», – наполягав Елтон. Він підвівся і, майже торкнувшись Річардсової руки, відсмикнув свою, наче боявся обпектися. «Це пожежні машини». «Веди мене до машини, швидко!» Сирени наближалися, завиваючи то голосніше, то тихіше. Цей звук виповнював Річардса таким жахом, який відчуваєш хіба що в кошмарному сні. Він сидить отут із цими двома шизофреніками, а тим часом... «Мамо!» – на перекошеному обличчі Елтона було благання. «Я викликала їх!» – крикнула стара якимось телячим голосом і схопила сина за товсту руку, наче хотіла труснути ним. «Я мусила! Задля тебе! Це той чорнопикий уплутав тебе в цю історію! Скажемо, що він вдерся до нас, і ще й дістанемо винагороду!»
«Ходім!» – буркнув Елтон до Річардса, силкуючись посмиком вивільнитися від матері. Але вона вчепилася в нього, немов шавка у велетенського коня ваговоза.
«Я мусила! Ти повинен кинути ці ризиковані справи, Елті! Ти повинен! Елті!» – аж вириснув він. «Елті!» І грубо відтрутив матір. Стара заточилась і впала на ліжко.
«Швидше», – сказав Елтон Річардсові. Обличчя в нього було спотворене жахом і стражданням. «Ой, швидше!»
Вони загримотіли, перечіплюючись, сходами вниз і за хвилину вискочили на вулицю. Далі Елтон пішов широким нерівним кроком. Він знову почав задихатися. Згори, крізь розчахнуті двері, вихоплювалися пронизливі крики Елтонової матері, які перейшли у вищання, змішались і злилися із завиванням сирен. «Я зробила це задля тебе!»
49 проти 100. Тіні гналися за ними схилом до парку, то видовжуючись, то вкорочуючись біля кожного стовпа з ліхтарем фірми General Atomics у дротяній сітці. Елтон Паракіс пахкав і сапав, наче паровоз, хапаючи ротом повітря і зі свистом видихаючи його. Вони перетнули вулицю і нараз фари вихопили їх із темряви на тротуарі. Поліційна машина зблиснула синіми вогнями і, завищавши гальмами, спинилася за сотню кроків від утікачів.
«Річардсе! Бене Річардсе!» – голос гримкотів із мегафона.
«Твоя машина? Он там, попереду.
«Бачиш?» – видихнув Елтон. Річардс ледве розгледів машину. Елтон добре вибрав місце – над озером під березами. Патрульна машина раптом знов ожила, задні колеса шалено закрутилися, з виском чіпляючись гарячими шинами за асфальт і лишаючи на ньому темні смуги. Бензиновий мотор завив, набираючи обертів. Машина перевалилась через бордюр тротуару і на мить, пославши в небо два промені, ринула вниз просто на втікачів.
Річардс обернувся, незворушний, майже заціпенілий.
Заткуючи, витяг із кишені пістолет Бредлі. Решти переслідувачів не було видно, лише цю машину. Вона з ревінням наближалася до них по осінньому оголеним парком, викидаючи з-під задніх коліс груддя чорної землі. Річард двічі вистрілив у переднє скло. На склі з'явились дві зірчасті цятки, але воно витримало. Річард відскочив убік і покотився, відчуваючи обличчям суху траву. Підхопившись навколішки, вистрілив іще двічі вслід машині. Вона круто розвернулась, і сині спалахи перетворили ніч на несамовитий танок тіней. Патруль опинився між Річардсом і його машиною. Проте Елтон відскочив у другий бік і тепер гарячково силкувався зняти з дверцят свій електричний пристрій. Тим часом поліційна машина знову неслася на Річардса, з правого вікна хтось вистромився. Темрява сповнилась хапливим татаканням. Автомат. Кулі впиналися в траву довкола Річардса, вимальовуючи якийсь безглуздий візерунок. Ударило землею по щоках, сипнуло по лобі. Річардс уклякнув, ніби до молитви, і знову вистрілив. Цього разу куля пробила скло. Машина вже нависла над ним. Річардс відскочив ліворуч, але сталевий бампер зачепив ступню. Хруснула кісточка. Річардс простягся до лілиць. Мотор знову завив, колеса зрили землю на крутому повороті. Сліпуче світло фар ударило по очах. Усе довкола стало чорно-білим. Річардс силкувався звестись, але пошкоджена нога не тримала. Із хлипанням, хапаючи повітря, він дивився на машину. Це здавалося якимсь фантастичним видивом. Річардс ніби був в адреналіновій лихоманці. Все, що він бачив, відбувалося повільно, неквапливо, мов за наперед написаним сценарієм. Поліційна машина видавалася велетенським сліпим бізоном. Знову затрохкотів автомат. Куля влучила в ліву руку, відкинула його вбік. Важка машина вихнула за ним, і на мить він побачив чіткий силует водія. Річардс вистрілив, посипалось розбите скло. Завиваючи, машина стала повільно перекидатися, потім підлетіла вгору і, перевернувшись у повітрі, гримнулась кузовом і врешті лягла на бік. Мотор заглух, і в несподіваній тиші гучно затріскотіла поліційна радіостанція. Неспроможний звестися на ноги, Річардс поповз до своєї машини. Паракіс уже сидів за кермом і намагався завести її, але Зополу, мабуть, забув відкрити кран помпи. За кожним поворотом ключа запалювання мотор лише глухо кахикав. Нічна темрява почала виповнюватися звуками сирен. Річардс був ще кроків за 50 від машини, коли Елтон, зрозумівши, в чим річ, смикнув за важіль крана. Потім крутнув ключем, мотор уривчасто чхнув кілька разів і машина понеслась до Річардса. Той уже ждав, наполовину звівшись на ноги, а тоді рванув праві дверцята і впав на сидіння. Паракіс звернув ліворуч на шосе номер 77, яке перетинало Стейт-стріт за парком. Машина трималася за дюйм від поверхні, досить було їй опуститися трохи нижче і їх повикидало б на дорогу. Елтон сапав так, що губи його тріпотіли, наче віконні штори на вітрі. Позаду, з-за рогу, завиваючи, вихопились ще дві поліційні машини і, блискаючи синіми мигавками, погнались за ними. «Нас доганяють!» – вигукнув Елтон. «Нас дога...» «Вони ж на колесах!» – крикнув у відповідь Річардс. «Давай навпростець, через оту порожню стоянку!» Вони звернули ліворуч. Над краєм тротуару машину труснуло, потім стиснене повітря кинуло її далі вперед. Позаду знову вигулькнули поліційні машини, з яких почали стріляти. Річардс чув, як сталеві пальці протикають наскрізь кузов їхньої машини. За кілька хвилин розлетілося надрузки заднє скло, їх обсипало скалками. Елтон закричав і почав кидати машину то ліворуч, то праворуч.
Одна з поліційних машин перескочила через тротуар на швидкості понад 60 миль. Її занесло, і машина, розтинаючи темряву несамовитими синіми блискавками, гримнула набік. Вона за інерцією просунулася ще трохи, прооравши гарячу доріжку крізь купи сміття на порожній стоянці, поки до бензобака долетіла іскра. Машина вибухнула сліпуче білим полум'ям. Друга машина переслідувала їх дорогою. Елтон перехитрив полісменів. Йому пощастило відірватись од них, проте вони могли незабаром скоротити відстань. Колісні авто з бензиновими двигунами були майже втричі швидші, ніж машини на повітряній подушці. А коли така машина з'їжджала з дороги на нерівну поверхню, її могло й перекинути стисненим повітрям, як це мало не сталося з утікачами при переїзді через тротуар. «Звертай праворуч!» – гукнув Річардс. Паракіс так крутнув кермо, що в них мало шлунки не повивертало. Виїхали на шосе номер 1. Річардс зирнув перед собою. Ще трохи, і їх заженуть на під'їзну дорогу до узбережної автостради. А там вивернутись буде неможливо. Там можлива лише смерть. «Звертай! Звертай, бісова душо! Туди, в провулок!» На мить поліційна машина лишилася за поворотом, і її не було видно. «Ні, ні!» – забелькотів Паракіс. «Там ми будемо, як щури в пастці!» Річардс нахилився і крутнув кермо, збивши Елтонову руку з кнопки газу. Машину занесло на майже прямокутному повороті. Вона стукнулась об бетонний будинок на розі, відскочила від нього і, петляючи, заїхала у провулок. Її тупий ніс урізався в купу сміття, помийних баків та потрощених ящиків. Далі була цегляна стіна. Річардса жбурнуло на приладовий щиток, ніс хруснув, з нього линула кров. Машина стояла, трохи похилившись набік, один циліндр і далі стиха покашлював. Паракіс безживною купою повис на кермі, але його час іще не настав. Річардс ударив плечем у погнуті дверцята. Вони відскочили, він вибрався з машини і поскакав на одній нозі назад до повороту. Діставши з прим'ятої коробки патрони, які дав йому Бредлі, він перезарядив пістолета. Патрони були масні й холодні на дотик. Він упустив кілька штук додолу. Руку почало сіпати, мов зіпсований зуб, від болю аж нудило. Фари освітили порожню автостраду і стало видно, мов удень. На повороті патрульну машину занесло. Задні колеса шалено крутилися, чіпляючись за поверхню. В повітрі смерділо смаленою гумою. На бічній, щебінковій смузі лишилися дві чорні параболи. В ту ж мить машина рванула вперед. Прихилившись лівим боком до будинку, Річард чекав, тримаючи пістолета обіруч. За хвилину вони побачать, що машини попереду немає. Той, що з автоматом, помітить провулок і зрозуміє. Шморгаючи носом, з якого лилася кров, Річардс почав стріляти. Стріляв майже впритул, і на такій відстані кулі проходили крізь броньоване скло, мов крізь папір. За кожним пострілом Річардс скрейкував від болю в пораненій руці. Машина з ревінням вискочила на тротуар, злетіла в повітря і врізалась у глуху стіну на протилежному боці вулиці. «Фірма «Еко» – ремонт безплатних телевізорів», – повідомляла поблякла реклама на стіні. «Ви дивитесь нас, тож ми не підведемо вас». Поліційна машина так і не опустилась на землю. Вибухнула відразу, тільки гахнулась об стіну. Але зараз над'їдуть інші, машин у них вистачає. Важко сапаючи, Річард поскакав до своєї машини. Він страшенно натрудив здорову ногу. «Мене поранило», – глухо простогнав Паракіс. «Мене дуже тяжко поранило. Де мамуся? Де моя мамуся?» Річардс упав на коліна, тоді перевернувся горілиць. Звиваючись, підповз на спині під машину і заходився гарячково очищати від сміття повітряні камери. З перебитого носа щоками струмувала кров, утворюючи під вухами калюжі. 48 проти 100. Тепер працюватимуть 5 із 6 циліндрів. Швидкість не перевищуватиме 40 миль на годину. І машину хилитиме на один бік, наче п'яну. Річардс перетяг Паракіса на праве сидіння. Той мав показувати дорогу. Кермова колонка ввігналась йому в живіт, і Річардс думав, що Паракіс помирає.
Ще тепла кров на кермі липла до Річардсових долонь.
«Мені дуже шкода», – промовив Паракіс. «Тут праворуч. Я сам винен. Я мав би це передбачити. Вона неспроможна тверезо мислити. Вона не…»
Паракіс кашлянув і байдужно виплюнув собі на коліна згусток крові. Ніч виповнилася завиванням сирен, але воно долинало здалеку, десь із заходу. Втікачі з'їхали з окружної дороги, і Паракіс направив Річардса на путівець. Виїхали на дорогу номер 9. Шаснули назад перед місця Портленда. Їх змінила сільська місцевість. По-осінньому голі чагарі. Колись тут сараною пройшли лісоруби, і як наслідок лишилась дивна суміш порослевого лісу та болота.
«Ти знаєш, куди ми їдемо?» – спитав Річардс.
От болю він увесь горів, наче головешка. Кісточка на нозі була, напевно, зламана. Про ніс годі й говорити. Дихати стало важче.
«Знаю», – відповів Паракіс, і знову харкнув кров'ю.
«Вона, бувало, казала мені, що найкращим другом для хлопця є його мамуся. Ти в це віриш?»
«А я вірив».
«Вони битимуть її? Кинуть до в'язниці?»
«Ні», – коротко відповів Річардс, сам не знаючи, що з нею буде, а чого не буде.
Зараз 20 хвилин до 8. Вони з Елтоном залишили блакитні двері о 7:10, а здавалося, ніби минули десятиліття. Десь далеко до загального хору приєдналося ще кілька сирен. «Ненависні переслідують неїстівних», – зненацька майнуло Річардсові. «Якщо не витримуєш жару, забирайся з кухні». Він сам упорався з двома поліційними машинами. Додаткова премія для Шіли. Гроші за пролиту кров. А Кеті? Чи не погіршує доньці, чи не помре вона від молока, купленого на гроші, зароблені вбивством отих хижаків? «Вітаю вас, кохані мої. Я люблю вас. Тут, на цій звивистій, урвистій дорозі, яка годиться хіба що для мисливців та для парочок, що шукають затишного місця, я кажу, що люблю вас і бажаю вам солодких снів. Я бажаю…»
«Ліворуч», – пробурмотів Елтон.
Річард крутнув кермо, і вони вискочили на гладеньке, гудрономане шосе, що стрілою простяглося поміж голих сумахів та берестів, сосен, ялин і диких чагарникових заростей. У ніс ударив сірчастий дух забрудненої промисловими відходами річки. Поминули вивіску. «Соснова алея, будівельні роботи, не підходити, за порушення, карна відповідальність». Подолавши ще один підйом, вони побачили те, що називалося Сосновою алеєю. «Роботи тут припинили принаймні років зо два тому», – подумав Річардс, – «та й небагато встигли зробити». Лабіринти напівзведених складів і майстерень, жалюгідних халуп та збірних будиночків із гофрованого заліза були захаращені обрізками труб, купами шлакобетону та дощок, і все це поросло кущами ялівцю та лавра, волосовидним просом та колючою ялиною, дикою смородиною, тереном, нечуй вітром. Ці нетрі тяглися милями. Довгасті ями під фундаменти зяяли, наче могили, викопані для римських богів. Подекуди видніли сталеві рами. З напівзведених бетонних стін стирчала арматура, що нагадувала незбагненні криптограми. Розрівняні бульдозерами прямокутники під автостоянки позаростали травою. Над машиною безгучно пролетіла сова, вибралась на полювання.
«Допоможи мені сісти за кермо», – сказав Паракіс.
«Ти не зможеш вести машину», – заперечив Річард, сильним поштовхом відчиняючи дверцята.
«Це єдине, що я можу зробити», – мовив Елтон Паракіс із похмурою впертістю. «Я зіграю роль зайця. Кермуватиму, поки стане сили».
«Ні», – сказав Річардс.
«Оближ мене!» – крикнув Паракіс.
І його пухкеньке дитяче обличчя кумедно перекосилося.
«Я помираю. Краще дай мені спок…»
На нього знову напав страхітливий безгучний кашель, і він вихаркнув з густки крові. В машині тхнуло, наче в різниці.
«Допоможи!» – прошепотів Паракіс.
«Я сам не пересяду, надто гладкий.
О Боже, та допоможи ж, прошу тебе!»
Річардс взявся до діла. Він підпихав і тяг, і руки його ковзали і чвакали в Елтоновій крові. Сидіння перетворилося на справжню калюжу. А Елтон стікав і стікав кров'ю. Хто б міг подумати, що її в людині так багато? Врешті Річардс упхав Елтона за кермо, машина почала розвертатись і, хитаючись, підніматися на повітряній подушці. Блимнувши гальмовими ліхтариками, наткнувшись на кілька дерев, Елтон викермував на дорогу. Річардс чекав гуркоту, аварії, але ні того не було. Нерівномірне чахкання повітряних циліндрів віддалялося, відбиваючи передсмертний ритм, який щоразу уривався на пошкодженому циліндрі. Це означало, що через якусь годину і решта вийдуть з ладу. Нарешті шум поступово втих. Лише далеке гудіння літака порушувало тишу. Аж тепер Річард згадав, що залишив свої маскувальні милиці на сидінні позад Елтона. Високо в небі, байдужі до всього, пливли сузір'я. За кожним віддихом з Річардсових вуст вихоплювалися клубочки пари. Цієї ночі похолоднішало. Він ізсунувся з дороги і покульгав у нетрі будівельних майданчиків.
47 проти 100. На дні котлована, що мав стати підвалом, Річардс помітив купу ізоляційної тканини і побрався вниз, хапаючись руками за пруття арматури, що стирчало із стіни. Знайшовши якогось дрючка, він уперіщив ним по ізоляції, щоб вигнати пацюків. Винагородою була густа хмара пилу впереміж із волокнами тканини. Він чхнув і скрикнув від раптового болю в переламаному носі. Ніяких пацюків. Усі пацюки в місті. Річардс вибухнув різким сміхом, що скалками розлетівся на всю велику темну яму. Річардс загорнувся в дрантя ізоляційної тканини і став схожий на ескімоське іглу. Зате було тепло. Він прихилився спиною до стіни і поринув у напівдрімоту. А коли прокинувся, пізній місяць підіймався холодною скипкою над східним крайнебом. І досі нікого не було. Сирен не чути. Тепер десь година третя. Руку сіпало, але кровотеча припинилася сама собою. Річардс помітив це, коли, витягши руку з-під ізоляції, легенько зняв кілька ниток із струпа. Автоматна куля, мабуть, вирвала добрячий шмат м'яза над ліктем. Добре, що не розтрощила кістку. А от ступню сіпав невгаваючий глибокий біль. У цьому місці Річардс відчував дивну невагомість, ніби ступня була відірвана. Він подумав, що туди слід було б накласти шину. А подумавши, знову задрімав. Коли він прокинувся, в голові трохи проясніло. Місяць підбився вгору, але не було жодної ознаки світанку. Ні справжньої, ні фальшивої. Він про щось забув. Ця думка штовхнула його назад до дійсності. До полудня йому треба відіслати дві касети, якщо хоче, щоб вони опинились у будинку розважальних телепрограм до початку передачі о 6:30. Треба діяти, інакше пропали гроші. Але ж Бредлі десь переховується. А може його вже й піймали. А Елтон Паракіс так і не назвав йому того хлопця, що в Клівленді. Ще й кісточка перебита. Нараз Річардс аж підскочив. Щось велике продиралось крізь хащі праворуч. Олень? Хіба вони ще є тут, на сході? Тканина спала з нього, та Річардс, відчувши себе нещасним, одразу знову згорнувся в неї, шморгаючи перебитим носом. Він, городянин, сидить отут, у цьому покинутому будівельниками, занедбаному, богом забутому котловані. Ніч раптом ніби ожила, стала зловорожою, страхітливою, виповнилась стукотом та репінням, від якого можна було збожеволіти. Дихаючи ротом, Річардс подумки перебирав усі варіанти та можливі наслідки. Перше – не робити нічого, просто сидіти, поки все якось утихне. Але наслідок – гроші, що йдуть на його рахунок по сотні доларів за годину, конфіскують сьогодні ж о 6 вечора. Він тікатиме далі, але вже задарма, і ловів не припинять, навіть якби йому пощастило протриматись усі 30 днів. Лови триватимуть, аж поки його понесуть уперед ногами. Друге. Надіслати касети до Бостона. Ні Бредлі, ні його рідним це вже не зашкодить, бо їх викрито. Наслідки. По-перше, ловці, які переглядають пошту Бредлі, Напевне, перешлють плівки до Гардінга, проте, по-друге, вони однаково матимуть змогу стежити за ним безпосередньо, хоч би звідки він надсилав свої касети. Третє. Надіслати плівки безпосередньо до Гардінга, до будинку розважальних телепрограм. Наслідки. Переслідування триватиме, але його, мабуть, упізнають у першому ліпшому місті, де є поштова скринька. Усі варіанти нікчемні. Дякую, місіс Паракіс. Дякую. Він устав, скинув із себе ізоляційне шмаття і жбурнув на нього вже непотрібну головну пов'язку. Тоді, подумавши, заховав її під ізоляцію. Згодом почав шукати чогось, що могло б правити за милицю. Це ж просто ідіотизм – залишити справжні милиці в машині, знову подумалось йому. Він знайшов дошку, яка сягала йому майже під пахву, перекинув її через край ями і почав важко вибиратися нагору, чіпляючись за арматуру. А коли виліз, спітнілий і тремтячий, виявилося, що він уже бачить свої руки. Крізь темряву пробивався сірий світанок. Річардс обвів тоскним поглядом безживний, недобудований масив і подумав, тут можна було б так добре заховатися. Та нічого з того не вийде. Він не має права ховатися. Він мусить утікати. Хіба не це робить програму цікавою? Густий туман, чіпляючись за землю та безлисті чагарі, клуб'ям насувався на нього, наче катаракта на очі. Річард постояв, намагаючись зорієнтуватися, потім покульгав на північ, до лісу, що бовванів за сосновою алеєю. Лише раз він зупинився, щоб підкласти куртку на торець дошки, яка правила йому за милицю.
46 проти 100. Уже 2 години тривав ясний день, і Річард був майже певен, що рухається по великому колу, як раптом крізь густі зарості ожини й низьких чагарів почулося завивання машин на повітряній подушці. Він сторожко пройшов ще трохи і незабаром побачив вимощену щебенам дворядну дорогу. Машини шугали туди й сюди через досить рівні проміжки часу. Десь за півмилі попереду виднілося кілька будинків. Мабуть, станція для заправки машин на повітряній подушці або старомодний універсам, а біля нього 2 помпи. В ряди годи падаючи, він кульгав далі, рівнобіжно з дорогою. Обличчя й руки були поколоті до крові, а на одежу начіплялися руді реп'яхи. Він уже й не намагався їх оббирати. На плечах зібрався пух молочаю, ніби Річард бився з кимось подушками. Він був мокрий з голови до ніг. Через 2 струмки перебрів благополучно, а на третьому його милиця ковзнула і він сторж голов полетів у воду. Камера, звичайно, лишилась неушкоджена. Вона була водонепроникна й протиударна. Ще б пак. Нарешті кущі та дерева почали розступатися. Річард присів і порачкував. Коли вирішив, що далі просуватися небезпечно, зупинився і розглянувся довкола. Він був на невисокому півострові, порослому чагарями, який щойно подолав. Унизу простяглося шосе і виднілось кілька схожих на ранчо будинків, магазин та 2 повітряні помпи. Біля них стояла машина, а водій у замшевій куртці тим часом базікав із заправником. Коло магазину, поруч із кількома автоматами з жувальною гумкою та автоматом для продажу марихуани, стояла блакитно-червона поштова скринька. До неї було всього зо 200 ярдів. Річардс із гіркотою подумав, що якби він дістався сюди ще вдосвіта, то міг би непомітно зробити своє діло. Дарма, що з воза впало. Якби знав, де впадеш, то соломки підстелив би. Річардс повернувся трохи назад, шукаючи місця, де б прилаштувати камеру і непомітно зробити зйомку. «Я вітаю всіх шановних глядачів країни безплатного телебачення», – почав він. «До вас звертається ваш добрий друг Бен Річардс і запрошує на чергову екскурсію. Якщо ви уважно придивитесь до своїх екранів, то побачите безстрашну чорно-червону танагру чи волову пташку, а може ще якусь рідкісну істоту». Він помовчав. Цю частину вони пропустять, а от решту – ні. Якщо ви глухі і можете читати з губ, запам'ятайте, що я скажу. Передайте далі сусідові чи другові. Розповсюджуйте все, про що довідались.
Мережа БТБ отруює повітря, яким ви дихаєте, і відмовляє вам у дешевих засобах захисту, бо...
Він записав обидві плівки і поклав їх у кишеню штанів.
Гаразд. А що далі?
Є лише єдиний спосіб. Спуститися вниз із пістолетом у руці, вкинути касети в скриньку і драла. Можна було б і машину вкрасти. Ловці однаково знатимуть, де він перебуває. Цікаво, чи далеко від'їхав Паракіс, перш ніж його скосила куля. Річардс уже дістав пістолета, коли раптом почув голос мало не над самісіньким вухом.
«Ходімо, Рольфе!»
Річардс аж сіпнувся від гучного гавкоту і ледве встиг подумати. «Вівчарки! Господи, вони з вівчарками!» Коли щось велике й чорне вихопилось із кущів і стрілою кинулося на нього. В одну мить пістолет відлетів у кущі, а Річардс опинився на спині. На ньому стояв величезний пес, видимий покруш вівчарки з дворнягою, і лизав йому обличчя, заслинюючи сорочку. Собака чимдуж метляв хвостом, виявляючи несамовиту радість.
«Рольфе! Гей, Рольфе! Роль...
О Боже!» Крізь гущавину замиготіли ноги у блакитних джинсах, і за хвилину малий хлопчина відтяг свого пса. «Ой, вибачте, містере, він не кусається, він надто дурний, щоб кусати, він пустує, він не... Боже, ну й вигляд у вас! Ви заблукали?» Тримаючи Рольфа за нашийника, малий із щирою цікавістю розглядав Річардса. Гарний хлопчина, добре збитий. Років, мабуть, 11, на обличчі ні блідості, ні плям, як у міських дітей. В його рисах прозирало щось підозріливе, чуже й водночас знайоме. За хвилину Річард зрозумів. То була наївність. «Так», – промовив він сухо, – «я заблукав».
«Ой, ви, мабуть, тільки те й робили, що падали».
«Що правда, то правда. Гляньте на моє обличчя. Чи не дуже потряпане? Сам я його не можу побачити». Хлопець слухняно нахилився і почав придивлятися. В його очах не з'явилося нічого нового. Не впізнав. Річард заспокоївся.
«Колючками все поколоте», – сказав хлопець.
Він ледь помітно гугнявив, як це властиво жителям Нової Англії, але говорив енергійно й трохи насмішкувато. «Та дарма, житимете!» Потім, насупившись, хлопець додав. «Ви часом не з Томастона втекли? Бачу, що ви не з Пейнленда, бо ви не схожі на розумово відсталого». «Ні звідки я не тікав», – сказав Річард, сам не знаючи, правда це чи брехня. «Я подорожую автостопом. Маю таку погану звичку, друже. Ніколи не пробував?»
«Та ні», – щиро відповів хлопець.
«Тепер на шосе ганяють усякі придурки. Мені тато казав».
«Правильно казав», – погодився Річардс.
«Але мені дуже треба добратися до... як його?» Він класнув пальцями, мовляв, просто вискочило з голови. «Ну, аеропорт».
«Вайтфілд, мабуть?»
«О, правильно».
«Ой, та це ж за сотню миль звідси, містере. Аж у Деррі!»
«Я знаю», – розчаровано промовив Річардс і провів рукою по Рольфовій шерсті. Собака послужливо перекотився на спину і прикинувся мертвим. Річардсові стало бридко, але він взяв себе в руки. «На кордоні штату Нью-Гемпшир я підсів у машину до трьох типів – справжні розбишаки. Вони мене відлупцювали, забрали гаманця та й викинули з машини в безлюдному місці».
«Ага, я знаю, де це. Ой, господи, чого ж це я стою? Може, зайдете до нас поснідати?»
«Я б залюбки, друже, та ніколи. Сьогодні ще треба якось дістатися до аеропорту».
«Знову голосуватимете?»
Очі в хлопця округлились.
«Доведеться».
Річард почав підводитись, потім знову сів, наче йому в голову зненацька сяйнула дуже слушна думка. «Чуєш, друже, а ти не міг би зробити мені послугу?»
«А чого ж?» – нерішуче відповів хлопець.
Річард дістав обидві записані плівки. «Ось тут кредитні картки на одержання грошей», – промовив він з удаваною щирістю. «Якщо ти вкинеш цей пакет у поштову скриньку, то в Деррі на мене чекатиме купа доларів, і життя моє тоді стане веселішим».
«А хіба без адреси можна?»
«Воно відразу потрапить куди треба», – сказав Річард.
«Ага, добре. Біля Джаралдової крамниці є поштова скринька».
Хлопець підвівся, і на його дитячому обличчі було чітко написано: «Цей дядько нахабно бреше».
«Ходімо, Рольфе!»
Не встиг малий відійти на кільканадцять кроків, як Річард гукнув: «Стривай!» Хлопець обернувся і потяг неслухняні ноги назад до Річардса. На обличчі в нього застиг переляк. Звичайно, у Річардсовій вигадці далеко не все трималося купи.
«Мабуть, краще розповісти тобі все, як є», – промовив Річардс.
«Я сказав не всю правду, друже. Не хотів ризикувати, боявся, що ти розплещеш».
Вранішнє сонце так приємно гріло спину і шию, що йому захотілося нікуди не йти з цього пагорба, а проспати цілий день солодким сном, розкошуючи в скороминущому осінньому теплі. Він підтяг пістолета до себе і залишив його в траві. Хлопець аж очі витріщив.
«Службовий», – спокійно пояснив Річардс.
«Боже», – прошепотів хлопець.
Рольф сидів поряд, недбало звісивши набік рожевого язика.
«Я переслідую небезпечних злочинців, друже. Касети, що я тобі дав, доконче мають потрапити куди слід».
«Я вкину їх», – видихнув хлопець.
«Ой, зачекайте тут, я піду розповім».
«Ти нікому нічого не розповіси», – спинив його Річардс. «Нікому ні слова 24 години».
«Мені можуть помститися», – додав він лиховісним голосом.
«До цієї самої години завтра ти мене не бачив, зрозумів?»
«А як же, звісно».
«Ну, тоді поганяй, і дякую тобі, друже».
Він простяг руку, і хлопець з побожним тремом потис її.
Річардс дивився, як вони підтюпцем спускаються з пагорба. Хлопчисько у червоній картатій сорочці, а перед ним собака, що весело продирався крізь кущі.
«Чому моя Кетті не може так жити?»
Він не знав, що його обличчя спотворила гримаса люті й зненависті, і прокляв би самого Бога, якби в похмурому закутку мозку не зринула краща ціль – дирекція розважальних телепрограм, а за нею наче тінь ще лихішого Бога і вся мережа БТБ. Річардс стежив за хлопцем, аж поки той укинув касети в скриньку. Потім підвівся, на силу випроставши заклякле тіло, спираючись на милицю, знову подерся крізь чагарі, наближаючись під кутом до дороги. Отже, аеропорт. І, мабуть, декому ще доведеться розплатитись, поки все це скінчиться.